Počúvate newsfilter denníka N. Aj tento podcast môžeme ponúkať všetkým našim poslucháčom bezplatne len vďaka našim predplatiteľom. Pridajte sa k ním a podporíte svoje obľúbené podcasty. Urobte to na adrese predplatne.denikn.sk/podcast. Tvorcovia našich podcastov vám vopred ďakujú. Udalosti dnes vybral a komentoval Roman Pataj, ja som Braňo Bezák. Dnes o tom, že ak sa nerozhýbeme, kríza nás môže postihnúť horšie ako u susedov. O tom, že Kuciakov vrah bude v karanténe 23 rokov a Kočner môže nanovo počítať svoje žetóny. A o tom, že minister školstva Gröling pomôže deťom, rodičom aj školstvu. Na Slovensku pondelí pribudlo 49 chorých. Veľkú väčšinu z nich, 34, štát pred uplynulým víkendom zastavil na hraniciach a rovno previezol do karantény, keď sa dozvedel, že prichádzajú z rizikovej oblasti v Rakúsku. Po dnešku máme dve potvrdené úmrtia na COVID-19. Slovensko zaostáva za inými vyspelými krajinami z hľadiska ekonomických opatrení na zmiernenie dosahu koronakrízy a dosahu následných karanténnych opatrení na ekonomiku. Zaostávame nielen časovo, ale aj objemom. Týmito nepríjemnými vetami sa začína veľmi kritické vyhlásenie našich špičkových ekonómov, ktorí v ňom hodnotia vládne opatrenia na pomoc krízou trápenému hospodárstvu. Zostava signatárov je na slovenské pomery podobná, ako keby miestnym futbalovým prvoligistom prišla polovica zostavy z Barcelony či Liverpoolu vysvetľovať základné herné zručnosti. Samozrejme, vyhlásenie organizované Ľubošom Pástorom z University of Chicago a Národnej banky Slovenska nepodpísala celá miestna elita ekonómov. Lenže zastúpenie dôležitých mien je aj bez toho také masívne, že nad doterajší výkon vlády Igora Matoviča kladie vyhlásenie veľký otáznik. Experti oceňujú, že vláda už mnohé urobila, ale v mnohom mešká a dôsledkom môže byť, že slovenské hospodárstvo dopadne horšie ako hospodárstvo v okolitých krajinách. Ekonómovia okrem iného podporili sťažnosti veľkých firiem, že doterajšie opatrenia pomáhajú len malým a stredným zamestnávateľom, čo nestačí. Pripomínajú aj nevyhnutnosť urobiť analýzu výdavkov verejných financií, pričom špeciálne varujú, že nová záťaž z pandémie sa pripojí k enormnej záťaži nedávnych zmien v dôchodkovom systéme. To je v priamom rozpore napríklad s tvrdením ministra sociálnych vecí Krajniaka, že na 13. dôchodok máme dosť peňazí. Čo treba robiť? Sú dve základné oblasti. Okamžite naliať do ekonomiky ďalšie peniaze na drámec už sľúbených, pričom podpora má ísť aj veľkým firmám a priamo do rodín. Okamžite sa dohodnúť s bankami na poskytovaní preklenovacích úverov, zrušení bankového odvodu a poskytnutí záruk na vybrané nové úvery. Podrobnejšia argumentácia, kde na to vziať, je v článku, ktorý nájdete v denníku N. Jej základným heslom je, že teraz nie je čas hovoriť o morálnom hazarde, lebo vírus nebola nikoho chyba. Čo hrozí? V priebehu dňa spoločnosť PPS Detva oznámila, že prepúšťa všetkých vyše 700 zamestnancov. Vyzerá to ako vydieranie vlády, pretože riaditeľ firmy otvorene hovorí, že čakajú na jej rozhodnutie. Nie je to teda sympatický počin, ale napriek tomu je predzvesťou toho, čo by sa naozaj mohlo stať, ak firmy začnú vo veľkom krachovať. Všetci signatári sa síce podpísali aj s miestom svojho pôsobiska, upozorňujú však, že nejde o stanovisko ich inštitúcií, ale ich vlastné. Je medzi nimi aj Ján Oravec, štátny tajomník za SAS na ministerstve hospodárstva u Richarda Sulíka. Nie len, že je to politicky zaujímavé, ale Oravec je tým, čo ľavičiari označujú za extrémnych liberálov. Ak niekto ako on teraz radí, lejte peniaze, nech to stojí, čo to stojí, je to vážne. A na záver ešte zoznam signatárov vyhlásenia. Gabriel Eichler z Manson Oak, Michal Horváth z Národnej banky Slovenska, Elena Kohútiková z Všeobecnej úverovej banky, Ivan Mikloš z Mesa 10, Ľudovít Ódor z Národnej banky Slovenska, Ján Oravec z Ministerstva hospodárstva, Juraj Štern z Paneurópskej vysokej školy a Ivan Šramko z Rady pre rozpočtovú zodpovednosť. Život v mnohých smeroch pokračuje takmer plnou silou bez ohľadu na nejakú epidémiu. V pondelok sa o tom presvedčil trojnásobný vrah Miroslav Marček. Súd ho zatiaľ neprávoplatne odsúdil za vraždu Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej i kolárovského podnikateľa Petra Molnára. Netreba byť profesorom trestného práva, aby bolo na prvý pohľad jasné, že tri vraždy, z toho dve úkladné a mafiánske, sú hodné výnimočného trestu. Na Slovensku to znamená 25 rokov alebo doživotie. Marčekovi by pri jednoduchom počítaní svedčalo to druhé, ale súd mu vymeral iba 23. Predsednička Senátu Ružena Sabová pri zdôvodňovaní priznala, že ona a jej kolegovia zo Senátu počuli volanie na uloženie trestu doživotia, ale okrem priťažujúcich počet a vykonanie vrážd, zlá prognóza nápravy, museli zohľadniť aj poľahčujúce okolnosti. Tými sú v Marčekovom prípade priznanie a po ňom aj spolupráca na usvedčení spolupáchateľov. Výsledok je potom síce sporný, ale zrozumiteľný. Sami sudcovia navyše priznávajú, že rozsudkom chceli vyslať signál, že priznanie a spolupráca sa oplatia. Samozrejme, o primeranosti trestu pre Marčeka sa napriek tomu dá dlho a dobre diskutovať. Nesúhlasí s ním prokurátor a aj advokáti poškodených rodín Roman Kvasnica a Daniel Lipšic dávali najavo, že doživotie by bolo podľa nich na mieste. Jedna vec je istá, bez ohľadu na to, či s výškou trestu pre Marčeka súhlasíte alebo nie. On síce stlačil spúšť, ale podľa obžaloby bola objednávateľkou pri všetkých ním spáchaných vraždách Alena Žužová a v prípade Kuciaka a tým de facto aj pri Kušnírovej aj Marian Kočner. Kým svoj trest už vďaka priznaniam pozná Marček, hoci ešte nie definitívny, Zoltán Andruško, on bol objednávateľ a dostal 15 rokov, a Marian Sehnal, 3 roky podmienečne za výrobu smrtiacej zbrane, z ktorej strieľal vrah, Kočner so Žužovou ďalej tvrdia, že sú nevinní. S každým ďalším odsúdením spoluobžalovaných je však ich postavenie horšie a horšie. Súdy totiž jeden po druhom uznávajú, že prokuratúra a polícia im dodali skutočných páchateľov, slovom, že príbeh sa stal tak, ako tvrdí štát. Pod váhou dôkazu to uznávajú aj samotní páchatelia, čoho výsledkom je aj dnešný rozsudok. Všetci za odmenu dostali výrazne nižší trest, než aký pripúšťa zákon. Svoju odmenu nechcú len Kočner, Žužová a Tomáš Sabo. Ak ich definitívne usvedčia, doživotie je pri minimálne prvých dvoch takmer isté. Poznajú to mnohí rodičia školopovinných detí. Kvantum nových úloh a učiva, ktoré denne pribúda hrozivým tempom, ich núti mať popri vlastnej práci aj plnohodnotný úväzok učiteľa. V mnohých rodinách sa tak cez deň učí, aby sa potom mohlo do noci pracovať. Konečne by sa to mohlo skončiť, pretože školstvo naveľa uznalo, že počas krízy sa deti všetko len s pomocou rodičov naučiť nemôžu, alebo môžu, ale za cenu neúmerného náporu na celé rodiny. Ministerstvo školstva preto predstavilo súhrn opatrení, ktoré všetkých odbremenia. Na laikov pôsobia veľmi rozumne, zatiaľ nepočuť ani masové protesty odborníkov. Nový minister školstva Branislav Gröling a nová riaditeľka štátneho pedagogického ústavu Miroslava Hapalová oznámili nové pravidlá pre základné školy. Známkovanie na diaľku sa od 6. apríla končí, učitelia budú deti hodnotiť iba slovne. Známky, ktoré rozdali už počas krízy, nemajú brať pri záverečnom hodnotení smrteľne vážne. Inak povedané, peťka počas krízy nie je peťka. Aj koncoročné vysvedčenia budú môcť byť iba slovné. Pripravuje sa zmena zákona, ktorá slovné hodnotenia na vysvedčeniach umožní aj na druhom stupni základných škôl. Na základných ani stredných školách by sa tento rok až na krajné výnimky nemalo prepadávať. Je to veľká zmena, inokedy prepadáva až 10 000 žiakov. Učitelia by nemali žiakov hodnotiť na základe testov a písomiek. Druhá zásadná zmena nastane po Veľkej noci. Štátny pedagogický ústav vtedy oznámi podrobnosti o tom, čo vlastne majú školy od žiakov žiadať. Hapalovej veta, že, citujeme, v tejto situácii je dôležité nemať nerealistické očakávanie na žiakov a ich rodiny, koniec citátu, dáva nádej, že zvíťazí rozum. Ukazuje sa, že školstvo by mohlo byť jednou z oblastí, v ktorých kríza urýchli zmeny, respektíve reformy. Jeho súčasné vedenie pôsobí dojmom, že je tomu otvorené. A teraz ešte správy jednou vetou. Väčšina zo 138 dýchacích prístrojov, ktoré získa ministerstvo zdravotníctva, nemá najvyššiu účinnosť. Používajú sa najmä pri preprave pacientov alebo domácom liečení. Uviedlo to viacero odborníkov, ktorých oslovil denník E. Prezidentka nepriamo odporúčila premiérovi, aby nekomunikoval v médiách o veciach, ktoré nemá dohodnuté v koalícii, ako napríklad spomenula jeho vyjadrenia o tzv. Lockdowne. Igor Matovič sa s odborármi dohodol na začatí tripartity aj na tom, že môžu predložiť pripomienky k programovému vyhláseniu vlády o Kurzarbeite sa bavili akademicky. Daniel Guspan zostane kancelárom Národnej rady. Pred 3 rokmi rozhodol o otváraní listov pre poslancov a zodpovednosť nesie aj za výstavbu parlamentných garáží na pamiatkách. Všeobecnú zdravotnú poisťovňu vedie Vladimír Turček. V poisťovni pôsobí od roku 2016, naposledy ako podpredseda predstavenstva. Riadiť ju má do výsledkov výberového konania. Nedeľný požiar v Tatranských lesoch vyvoláva pochybnosti o investícii do protipožiarného kamerového systému za takmer 23 miliónov eur. Hasiči ho totiž lokalizovali len na základe oznámenia náhodného turistu. Minister Mičovský dá nákup z roku 2016 preveriť. Udalosti do dnešného newsfiltra vybral a komentoval Roman Pataj a na záver posledné slovo odo mňa. Skupina Slovákov pracujúcich v Tyrolsku sa vybrala domov. 34 z nich bolo infikovaných koronavírusom. Všetci boli identifikovaní a sú v karanténe. Možno to brať ako príklad fungujúceho systému alebo ako dôkaz trvajúcej hrozby prichádzajúcej zo zahraničia. Premiér si vybral tú druhú možnosť. Nemáme to pod kontrolou, povedal. Vidieť z oči v oči pandémii pohár vždy skôr poloprázdny ako poloplný je pochopiteľné a potrebné. Je však hranica, za ktorou sa z pesimistu stáva defetista. Človek paralizovaný strachom z porážky. A tak, ako kontrolujeme ľudí prekračujúcich štátne hranice, mal by sa premiér kontrolovať, aby neprekročil hranicu medzi zdravou skepsou a malomyselnosťou. Do počutia zajtra.